Biblijski roman na Radiju Ognjišće.
Brian G. Gale, Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dobar večer. U 56. delu spremljamo vožnjo Michaela Burnsa starejšega skupaj s sinovoma. S tovornjakom so že prišli do cilja in se zdaj vračajo nazaj na izhodišče. Patrick se je obrnil k očetu in vprašal: "Misliš, da nas bodo izdali zaradi tovornjaka?" Oče je odkimal in hladnokrvno rekel: "Ne, bolj jih lahko potunkamo kot oni nas." Zavil je na 64. avtocesto nad Zebulonom. Michael je s pogledom ošinil sinova. Bila sta budna kot sovi. "No," je skrušeno spregovoril, "dol smo se odpeljali po 2-letno zalogo zdravil za naše družine. Vračamo se samo z 1-letno. Preprosto bomo morali zaupati, da bo dovolj." Sinova sta molče prikimala. Michael je strmel na cesto pred seboj in rekel: "Fanta, moral bi zmoliti rožni venec za srečno pot na jug. Kaj, ko bi mi ga pomagala nadomestiti med vožnjo domov?" Patrick in Michael Burns mlajši sta očeta presenetila, ko sta tiho segla v žep in izvlekla črna rožna venca. Najprej je zmolil veseli del v zahvalo Božji materi, da je uslišala pričakovane prošnje. Kmalu so zavili na 4. avtocesto nad Rocky Mountainom. Dobro jim je šlo. Michael starejši je začel premišljevati, da se bodo vse pustolovščine tega podviga zgodile na začetku poti. Izkazalo se bo, da se moti. Ker je bilo že svetlo, so prvič zares videli, kako opustošeni so kraji na podeželskem jugu. Semaforji niso delali, prometne znake so populili iz tal, izložbe trgovin so bile razbite. Tu in tam so opazili majhno gručo ljudi, ponavadi starejših, ki so se stiskali ob robu ceste v upanju, da bo kdo ustavil, jih pobral in odpeljal. Kamorkoli. "Moj bog, niti sanjalo se mi ni, da je tako hudo," je pripomnil Patrick, ko je še ena prazna vas izginjala v vzvratnem ogledalu. Ja, je oče teatralično odvrnil z več grenkobe kot pikrosti. "Vse to vam prinaša vase zagledani rod baby boomerjev." Zavili so na 36. avtocesto nad Petersburgom v okrožju Prince George v Virginiji. Po približno 15 minutah vožnje proti severu so prispeli v Hopewell. Krajevna milica je bila v akciji. Ogleduh jih je moral obvestiti, saj so naleteli na blokado približno ducata dostavnikov razkropljenih po glavni cesti malega kraja. Njihovi lastniki so stali za njimi s puškami, uperjenimi v njihov tovornjak. Michael starejši je najprej pomislil, da bi se zaletal v prazne avtomobile in peljal naprej. "Fanta, vzemite orožje," je ukazal stisnenimi zobmi. "Uf, oči," je rekel Michael mlajši, "pustili smo ga v drugem tovornjaku." Michaela je zajel preplah. Pogledal je sinova in rekel: "Če ne bomo preživeli tega, vedita, da vaju imam neskončno rad." Patrick je globoko vdihnil, mišice na straneh obraza pa so se mu skrčile. Pogledal je očeta in prepričano dejal: "Zagotovo nam bo uspelo tole preživeti." Michael starejši se je ustavil približno 20 metrov pred dostavniki. Patrick je hitro skočil ven in odkorakal k domačinom. Umirjeno je nagovoril vodjo, mladega moškega športnega videza, očitno oblečenega v vojaško uniformo. Michael starejši je čez nekaj minut opazil, da možak prikimava in sledi Patricku k oknu na voznikovi strani. Patrick je pomignil očetu, naj odpre okno, kar je tudi storil. Možakar je pomolil glavo skozen in si ogledoval Michaelovo ranjeno ramo. Pogledal je Michaela in se nasmihnil: "Slišal sem, da ste ubili dva od domovinskih prascev je rekel s kančkom občudovanja. Enega celo z golimi rokami. Na to se je zarežal in dodal, ni slabo, starec. Michael starejši se je razjezil zaradi žalitve in je začel preklinjati. V navalu jeze je odprl vrata, skočil ven in planil proti moškemu. Patrick je posredoval. Očeta je odvlekel proč in ga umirjeno, vendar odločno posvaril. Pripadniki milice so začeli tuliti in kričati od čistega užitka. Michael mlajši je planil proti njim, vendar ga je brat zgrabil odzadaj. Vodja je pogledal svoje može, zmajal z glavo in spregovoril dovolj glasno, da so ga vsi slišali. Fantje, spraznimo že prekleto cesto, ti barabini so čisto nori. Zakrohotal se je in dodal, hudiča, lahko se pobijajo med seboj in se spravijo še na nas. Patrick je pomagal očetu nazaj v tovornjak, bratu pa namenil oster, grajajoč pogled. Tokrat se je na majhnem sedežu za sprednjima sedežema znašel Michael mlajši. Avtomobili pred njimi so se omaknili in tovornjak je počasi zapeljal mimo. Michael Burns mlajši, ki se ni mogel zadrževati, je Hopewellski milici z malega sedeža pokazal sredinec. 301. Avtocesto so našli po naključju, približno pol ure iz Richmonda. Skoraj so že obupali, saj so večino prometnih znakov uničili roparji, ki so iskali ljudi in zaklade. Odpravili so se proti severovzhodu in čez približno uro prišli do spodnjega Potomaka. Dvopasovni most so očitno delno odplaknili spomladanski nalivi. Michael starejši je ustavil in naročil sinovoma, naj gresta pogledat, ali se bo mogoče prebiti čez most, ne da bi ogrozili tovor. Brata sta dolgo hodila po mostu. Na lepem sta se obrnila in očetu pomahala, naj zapelje naprej. Previdno je vozil, kar je bilo zanj izjemno neznačilno. Sinova sta med vožnjo skočila na tovornjak, kolesa pa so zašla v kolesnice, ki so jih utrla druga vozila, ki so pred kratkim vozila čez most. Vozili so po polževo in ves čas mislili na podivjano reko pred seboj ter opustošenje tega, kar je bila nakoč ograja mostu. Po samo 60 metrih vožnje, po precej strmo uspenjajočem se mostu, je Michael Burns starejši zaradi hudih bolečin le za hip postal nezbran. In tovornjak je začel drseti proti robu. Za trenutek je trojico zajel preplah. Oče je slišal sinova preklinjati in kričati. Premaknila sta se k njemu in se skušala izogniti gotovemu, mokremu koncu poti, če ne celo življenja. Tovornjak se je s prednjimi in zadnjimi kolesi ustavil dobesedno na robu mostu. Ko so gledali na gib mostu, je bilo težko doumeti, zakaj se že ni prevrnil. Burnsovi so morali zlesti ven na voznikovi strani. Odšli so do zadnjega dela tovornjaka in premišljevali, kako bi se spravili iz godlje. Ni govora, ata, je rekel Patrick čez nekaj trenutkov. Ni mogel odmakniti pogleda s podivjane reke nedoločne globine pod seboj. Premalo nas je, da bi ga potisnili z roba. In tudi, če bi nas bilo dovolj, nimamo kam stopiti, ne da bi padli v vodo. Oče je mrko prikimal. Michael Burns mlajši je gledal pretresenega očeta in razumel uničujoče breme, ki ga bo zavedno težilo. Ker ga je dobro poznal, je vedel, da bo to ponižanje odnesel v grob. Na cedilu je pustil ljudi, ki so se zanašali nanj. Ni bil več Michael Burns, mož, k kateremu so številni ljudje prihajali po pomoč v negotovih časih. V tistem trenutku je sina preplavila ljubezen, ki jo je nosil v srcu, in hrepenenje, da bi jo izkazal njegovemu viru. Obrnil se je k očetu, mu nežno položil roko na ramo in dejal, oče, vse bo še dobro. Ali bo res ali ne, pa bomo slišali v prihodnjem delu. Že danes vabljeni k poslušanju in hvala za pozornost v tem večeru. Lahko noč.
Slišali ste radijski roman Brajna Džigejla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.